meil on see lootus.
Tervist kõikidele kallitele Jumalast armastatud inimestele jälle, kellega me oleme täna jälle raadio kaudu kontaktis. Oleme taas saates Meil on see lootus, kolm adventistide koguduse venda. Mina olen Rein Käsk Haapsalust.
Rein Kalmus, Türi Paide ja Põltsama kogudus.
Tere, mina olen Priit Keel Viljandi kogudusest.
Kui me viimati saates olime kuuldaval, siis oli päevakohane teema ootuse aeg. Me rääkisime Jeesuse sündimisest siia maailma ja sellest ootusest, et ta on peagi tagasi tulemas. Kui see saade uuel aastal 2020 eetrisse jõuab, siis järelikult see ootus veel ikka kestab. Suur võitlus headuse ja kurjuse vahel ka kestab. Ja tänu Jumalale, kui see kestab, siis ka evangeelium veel kestab. Nagu Jeesus ütles, seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kõiges maailmas, kõigele rahvale, enne kui see ots tuleb. Mis on siis tegelikult Jumala eesmärk? Milles on see Jumala riik oma olemuselt? See on harmoonia, kooskõla armastuses. See, mida Jumal on kristliku koguduse istutanud koguduse alguspäevist ja mis on tegelikult maailma algusest Jumala hool ja mure. Koguduse kohtagi ta ütles oma sõna ju Pauluse kaudu ka, et seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele, täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. See on Jumala ideaal meil ette pandud. Aga kuidas see nüüd õnnestub küll ka meiega? Sellised nagu me oleme. Patt, nagu ma olen ikka tavatsenud väljendada, on väljendatav kahe sõnaga. See on rikutud suhted. Jumala eesmärk on suhted taastada oma patustanud lastega ja et saaks taastatud ka suhted inimestel oma vahel. Saatana suurim kordaminek on just need suhted ära rikkuda ja võimalikult muidugi ära rikkuda ka usklike vahel, kes ennast kristlasteks nimetavad. Kuidas seda küll parandada? Üks variant on see, et vahest, nagu seda isegi heidetakse ette, ühest küljest kõrvalt seised ütlevad, näed, teid usklike on nii mitut sorti, nii palju oma vahel riidlete ja tülitsete. No ma tahaks öelda, et ega see just nii ka ei ole. On igal pool riidleid ja tülitsejaid ka. Aga need, kes ikkagi tõesti südamest kristlased on üks kõik, mis konfessioonis, nad teavad, et asja olemus on just see parandatud suhe ja kristlik armastus ja vastastiku lugupidamine üksteise suhtes. Aga nüüd, et vahest on siis ka tõesti, et heide, no hea küll, et istute koos ja vahel tegutsete koos, teete näo nagu polekski midagi. Ja see on ka oht olemas. Et tegelikult oleme ümber laua, aga tegelikult oma mõtteid välja ei ütle ka. Aga küsimus on selles, kuidas öelda. Ja minu mõte on alati olnud, et tegelikult on nagu vaja öelda, aga seda kristlikus meelsuses, et väljendades seda, mida olen avastanud, milles olen mina näinud valgust, kuidas ma neid asju näen, kuidas meie neid asju näeme. Ja samal ajal püüdes siis mõista, et miks teine just seal on ja miks tema neid asju niivisi näeb. Et nii nagu igas konfliktid situatsioonis, olgu kas või perekonnas, kui ei hakata oma vahel rääkima sellises õiges meelsuses, siis ei jõuta ühele lainele. Aga ainus võimalus on sellises õiges hoiakus ja õiges meelsuses väljendada. Ja see on ka selle saatesarja nagu lähtum mõte olnud, et me oleme väljendamas 7. päeva adventistide koguduse seisukohti, kuidas meie asjast aru saame. Ja et võimalikult sellest ei võetaks nagu, et me lajatame teistele ja et käime sisse ja aga me loeme pühakirja ja tahame öelda, et meil kõikidel on see pühakiri, et uurigem seda, vahetagem mõtteid ja Jumal tahab meid ju tegelikult, nagu lugesin, et me võimalikult ühesugusele usul ja arusaamisel oleksime. Ja täna on meil üks selline temaatika käsile võetud nagu kiriklikud talitused või nii nagu nende osades kirikutes öeldakse sakramendid. Et nii nimetatakse mõningaid toiminguid, mis kirikus toime pannakse.
Kui nüüd läheneda terminoloogiliselt, siis sakrament tähendab tegelikult vaimulikku toimingut, mis vahendab Jumala armu. Nii öeldakse konkreetselt just selle termini kohta sakrament. Ja otsides selle sõna sügavamat tähendust, ma lugesin ka erinevat kättesaadavat materjali ja ma lugesin veel välja ka sellise mõtte ühest tekstist, et sakramendid jõuavad inimeseni vaimuliku vahendusel. See tähendab seda, et Jumala arm, mis jõuab inimeseni kaas inimese, patuse inimese vahendusel. Ma pean tunnistama, et ma olen protestant. Ja nii nagu sa Rein nimetasid ka, et minu mõte on olnud alati see, et ma tahan kõikidega sõbralikult läbi saada. Ja minu suhtumine kõikidesse on nii-öelda kristlikule armastusele ja lugupidamisele toetuv. Aga samal ajal vahel ma tunnen, et ma ei saa üle ka ümber sellest, et ma paraku olen siiski protestant. Ja mina ei saa aru sellest, et armu oleks võimalik vahendada inimesel. Protestantina ma usun, et arm jõuab inimeseni püha vaimu läbi. Arm lähtub Kristuselt ja inimese usk on selleks käeks, millega inimene selle vastu võtab. Ning usu läbi on mul nagu selline otsene juurde pääs Jumalale. Ja kui ma räägin veel armust, kui ka võib-olla juriidilisest terminist, sest patuste inimestena me oleme ju kõik tegelikult seaduse rikkujad ja me puutume kokku sellise juriidikaga nagu õigus, Jumala õigus. Me ei vasta sellele. Siis, et need suhted Jumalaga võiksid olla korras, saaksid korda, on vältimatu tingimus selles, et me vajame armu. Ilma armuta ei ole me keegi, mitte midagi, mitte kedagi. Kui me räägime suhetest Jumalaga, siis arm on ju tegelikult mõiste, mis on seotud ju otseselt patuse inimesega. Me ei saa rääkida armust näiteks enne patu langust, sest armu kohta öeldakse, et arm on tegelikult Jumala soosing inimesele või ütleme see Jumala poolt nagu vastu, inimese vastu võtmine, kes tegelikult on läinud Jumalaga vastu ollu.
Ja
tõepoolest ei pälvi seda. Ja kui see vastuolu on patu näol juba toimunud reaalse faktina, siis on sellel oma vältimatud tagajärjed. Aga kui Jumal tuleb oma armuga meie juurde, siis see on midagi, mida meie ükski inimene ei ole mitte kunagi ära teeninud ja ei saagi ära teenida. Tegude osa selle armust osa saamisel niimoodi on null. Ainus võib-olla tegu, me nimetame siis seda, et see on nagu usu tegu, et me piltikult öeldes sirutame oma usu käe, et seda Jumala armu vastu võtta. See arm tuleb Jumalalt. Jumal, kes on püha, õige ja hea. Aga mitte ükski inimene ju tegelikult patusena seda ei ole. Ja sellest johtuvalt minu jaoks ei saa ükski inimene olla selle armu vahendaja. See tuleb püha vaimu läbi ja usklikuna ma võtan selle usuga vastu. Ja see toob mulle rõõmu, see toob mulle rahu, see annab mulle lootuse. Ja see täidab mind nii-öelda taevase armastusega, selle soojusega, niimoodi, mis lähtub otseselt Jumalast. Et siin, kui me räägime tõepoolest kas või konkreetselt sellest terministki, siis minu jaoks on siin tõepoolest teatud sellised kohad, kus ma tunnen, et nagu kõik otsad ei lähe nagu hästi kokku, kui me räägime patusest inimesest kui Jumala armu vahendajast. Mis ei tähenda seda, et need talitused ja kiriklikud toimingud, mis nagu asetatakse nagu sakramentide kirja, et nendel ei oleks mingisugust oma sellist kaalu või tähendust niimoodi. Need on vajalikud asjad, ja, aga just see, et inimene midagi niimoodi vahendab, mis lähtub ainult Jumalast. Siin on minu jaoks nagu selline probleemi koht.
Mina olen ka sellest õpetusest nii aru saanud, nagu Rein just rääkis. Ja ma arvan, et see ongi üks põhjus, miks meil on nii palju erinevaid konfessioone ja kogudusi või kirikuid, sest just see ongi see, et kui me räägime sakramentidest või kiriklikest talitustest, siis need ei ole lihtsalt mitte inimeste erinevad uskumised, vaid tegelikult need on ka erinevad teostused ja siin lähevad nagu need suusad nagu kääri mingis mõttes, et kaks eri rada tekib sellest.
Aga samas on need vaimulikud toimingud olemas. Ja nii me tõepoolest, kui me seda asja arutame ja lahti mõtestame, et siis on mõned küsimused, et kes selle korralduse andis ja mis on selle toimingu mõte ja sisu. Et minu meelest on põhjust peatuda ka Vanal Testamendil, et siis oli ju väga palju neid sellised rituaalseid toimingud, mis oli templis. Kes käskis? Jumal käskis. Aga kas inimeste pääste toimus nende toimingute kaudu? Kas piiblist leiame selle kohta midagi?
Kui me räägime päästest, siis ei saa ükski inimlik tegevus tagada inimesele päästet. Sest pääste on puhas nii-öelda isikliku suhte tulemus Jumalaga. Ei saa inimest päästa ristimine, ei saa inimest päästa armulaud või pühaõhtu söömaaeg kui selline. Pääsemine on puhtalt isiklik suhe Jumalaga. Jumala aktsepteerimine, tema tahte järgimine, nii-öelda püha vaimu laskmine oma südamesse, kelle kaudu tuleb nii-öelda vaimu vili meisse kõik need inimväärsed omadused. Ja samal ajal, tõepoolest, kui sa ütlesid, et noh, sa rääkisid nagu vanast testament, igalt uus testament kinnitab seda sama. Nii. Samal ajal tõepoolest on toimingud, on asjad, mille puhul me näeme, et Jumal on nad mõnes mõttes nagu sisse viinud. Jumal on seadnud need asjad niimoodi, ta on ise jätnud ka eeskuju ja ta on annud oma sõnas mõista, et need asjad omavad teatud väärtust inimese jaoks, kui inimene võtab neid tõepoolest nii-öelda nagu Jumala annija kingitusena vastu.
Vanas testamentis, kui ma lugesin neid teatud tekste, siis mul tekis nagu väga selge paralleel selle asjaga. Jumal ise seadis ohvriteenistuse ja iga kord, kui rahvas elas läbi sellist usu puhastust, kui nad olid jälle Jumalast eemaldunud, siis olid parimad näited, nad tulid kokku ja ohverdasid ainu Jumalale, kõrvaldasid kõik muud altarid ja aga samas loeme näiteks ajaloolist situatsiooni, Jesaja sõnum hakkab millega peale, esimest peatükes juba. Milleks mulle teie tappa ohvrite hulk, ütleb Jehova, ma olen küllastunud teie põletus ohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast, värsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle, kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist. Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvri suits on mulle vastu meelt. Noor kuu ja hingamispäev koguduse kokku kutsumine, ma ei salli nurjatust ja püha pidamist ühtlasi. Teie noor kuid ja seatud pühi vihkab mu hing, need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Ja nii edasi, et siin nagu räägib ise enda korraldustel, nagu vaatad vastu esialgu. Aga see annabki minu mõelest sellele asjale võtme, et nendel toimingutel on alles siis ja ainult siis mõte, kui need on inimese isikliku ja Jumala suhte taastamiseks, parandamiseks, säilitamiseks, et inimene teadlikult mõistab, mida need toimingud tähendavad. Et isenes toiming ise jah, nii nagu kolleeg siin väljandas, mina olen ka kogu aeg mõistnud asja paraku niivise, et ükski inimkätega teostatav toiming iseenesest ei sisalda endas seda päästvat ja suhet taastavat toimet. See toiming ise ei sisalda seda, vaid just see Jumala usus, Jumala armu mõistmine. Nendel on oma otstarb et selle juures see tuletab meile meelde, et me kogu aeg mõtleksime sellele.
Et kõik need toimingud ei ole nagu asi eneses. Nad ei ole see asja peamine mõte ja väärtus niimoodi, vaid nad on ainult abivahendid millekski. Ja kui me räägime tõepoolest suhetest, siis tegelikult kõik need, mida me nimetame sakramentideks või kirikliks toiminguteks, kui me tegelikult vaatame, milliseid asju need inimese elus ja ka usuelus reguleerivad, siis tõepoolest me jõuame ikkagi jälle sinna suhete tasandile välja. Nad reguleerivad inimese ja inimese vahelist suhet ja eelkõige nad reguleerivad inimese ja Jumala vahelist suhet. Aga see suhe iseenesest, see on nüüd see asja tuum ja kõik need toimingud, need on abivahendid, et neid häid suhteid saavutada, hoida, taastada. Aga ma näen, et Jumal on niimoodi need asjad nagu meile andnud.
Kui nüüd konkreetselt rääkidagi näiteks just, et kuidas me mõistame ja kuidas tahaksime öelda kõigidele kallitele kuulejatele ja uskujatele ja kaasamõtlejatele, et näiteks see ristimine on see ju, millest nagu tavaliselt see suhe nagu alguse peab saama. Me leiame issanda korraldus. Mattuse evangeeliumis ju päris lõpus on veel pandud see issanda juhtnöör, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma aastu otsani. Siin sellel tekstil on korraldus selge, aga järjekord võib nagu jääda niivisi mulje, et ristite ära ja pärast õpetate. Võiks nagu selle teksti varal mõelda, aga seda tahamegi täna ilmselt öelda, et me oleme koos paljude teiste konfessioonidega mõistnud, et selle ristimise tingimus on olemas, eeltingimus. Et kui Peetrus pidas oma tuntud nelipühi jutluse ja kui ta rääkis inimeste südamele, kuulejate südamele koputades, kes olid just tegelikult suures osas süüdi Jeesuse ristilöömises, aga ometi jõudis paljudele arusaamistele, mis oli juhtunud. Ja siis on öeldud apostlitegude teine peatükk siin kirjeldus, saan 37 edasi. Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt. Ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate pühavaimu anni. Ja kui me loeme jälle 8. peatükis näiteks see tuntud lugu, kui Jumal saatis diakoni Filippuse retkele kohtuma seda etiooplast ja et temal anda üks selgem arusaamine evangeeliumist sellest, mis just nüüd toimus. Jeesuse Kristuse läbi. Ja siis, kui nad leidsid võimaluse mõtteid vahetada, Jumal seda väga imeliselt korraldas lausa ime läbi. Ja siis etiooplane ütleb, et näed, vesi paistab, miks mitte, ma võiksin saada ristitud. Mis ütles talle Jumala sulane, kes oli Jumala sulane Jeesuse tunnistajana sel hetkellele. Kui sa usud, siis võib see sündida. Ja siis see etiooplane vastab, jah, ma usun, et Jeesus Kristus on. Tähendab, ta oli usklik juba ennem. Usklik selles mõttes, et ta uskus tõelisse elavasse Jumalasse. Ta tuli ju Jerusalemast Jumalat kummardamast. Aga Jumal nüüd organiseeriski nii, et ta sai, kui see Jeesuse lunastav tegu oli juba nüüd toime pandud, ta sai selgema arusaamise, selgema ülevaate ja väljendas ka siis kohe oma kindlat usku ja veendumust. Ja siis sai ristitud. Et see on, nagu me aru saame, ja Markuse 16:16 ütleb, et kes usub ja keda ristitakse, saab õndsaks. Me oleme näinud asja lihtsalt ka oma koguduses seda viisi, et see on nagu lepingu vormistamine.
Ja meil on selline süsteem või kuidas seda öelda, et inimene, kes tahab kogudusega liituda, siis ta peab ennem Jumalaga lepingu tegema. Ja siis pärast seda alles kogudus võtab ta nagu vastu. Ja see ei ole lihtsalt mingi leping, et me leping allkirjastame ära ja on valmis, vaid see on ka selline ametlik või avalik näide, et ma võtan Jumal oma ellu, ma võtan ta vastu, et ma tahan koos temaga elada. See on tunnistamine Kristust oma issandaks. Ja inimene peab hakkama pärast seda ka nagu nii-öelda uut elu elama, sellest hetkest tema elu peaks muutuma. Me ei ütle, et ta nüüd on patuta või täiesti puhas nullist hakkab pihta. Inimene on selle sama patuse loomusega, aga nüüd hakkab nagu nii-öelda see võitlus vaimu ja patuse loomu vahel.
Ja näeme ju niiviisi, et kui see kõrvaldaks nende patuse päris patu või selle patuse olemuse, siis ju järgnevatel toimingutel polekski enam ju vajadust. Just jälle seda tõotuse momenti tahaks rõhutada, et nii nagu esimene Peetruse 3.21 ütlebki, et sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena, mitte kui liharüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südame tunnistuse nõudmine Jumala ees, Jeesuse Kristuse üles tõusmise kaudu. Et ma olen võrrelnud seda vahest laulatusega, et laulatuses on kaks poolt, kaks inimest teevad vastastiku tõotuse. Kahjuks ei jõua need tõotused sageli lõpuni peetud, aga kui suhe on inimese Jumala vahel, siis me võime kindlad olla, et 100% Jumala pool on sellest kindel, aga inimene on see just, kes seda vajab, seda tõotust, seda teadliku otsust, mille ta peab nagu tegema ja endale pidevalt meelde tuletama, mis ma lubasin. Vahest on see ka väga, väga niisugune hea tugipunkt. Ma mäletan, et kui ma olin Nõukogude armees, siis tollel ajal olin ma oma usuga ju nendele täitsa nagu komistuskiviks. Ja ülemused ütlesid seoses hingamispäeva pidamisega juba, et kuule mees, et sa ei saa ju isegi sõduri vannet vastu võtta, sest et sa ei kuule üldse meie sõna. Ma ütlesin, et ma siis ei võta, sa pead võtma. Siis minu variant oli, et hea küll, ma võtan, aga teie peate teadma, et ma olen juba ühe vande andnud. Ma olen tõotanud Jumala käskudele kuuletada. Ja kui teie korraldused ja Jumala korraldused lähed vastuollu, siis minu jaoks kehtib see esimene vanne. Kui ei lähe vastuollu, siis ma täidan kõik. Asi ei olnud ainult selles hingamispäeva pidamises, mis oli Jumalaga suhtli jaoks, mitte nende jaoks. Kui me 68 aasta augustis Tšehhi piiri peal jagati meile siis lahingumoon kätte, padrunid ja lahingugranaadid. Ja siis pataljoni komandör jooksis minu juurde, ütles nii käsk, nii hakkame tšehhisid laskma. Siis oli mul põhjust tale meelde tuletada, mis tingimusega ma vande vastu võtsin. Sest ma olin ka öelnud, et Jumala käsud ei ole vahepeal muutunud, ütlesin. Sest ma olin öelnud, et ma mitte kunagi ei kavatse ühegi inimese pihta tulistama hakata. Aga just see, et Jumal tuletas mulle õigel ajal sealgi meelde alati ja ma pidasin seda just meeles, et ma olin tõotanud. Ja praegu on sellest küll ei taha pikemalt rääkida, aga Jumal oli mind ka seal kinnitamas, et kui mina ainult otsustasin seda tõotust pidada, siis tema tegi selle võimalikuks.
Ristimisest veel. Ristimise eeskuju annab meile tegelikult Jeesus Kristus ise. Ja muidugi Jeesus ristimine, nii nagu seda Mattiuse evangeeliumis kirjeldatakse, kuidas seal ka Johannes sõdib selle vastu ja kui siis Jeesus nii-öelda püüab kummutada Johannese väiteid ja ta siis lõpetab seal tõdemusega, et meil tuleb täita kõike õigust. Meil tuleb täita kõike õigust. Kas Jeesust oli vaja ristida? Ristimise teoloogia ütleb, et ristimine see on ju pattude nii-öelda ära pesemine. See on sümbol pattud ära pesemisest ja kas Jeesuse elus oli pattu olnud. Evangeeliumid ja ka eriti Paulus kinnitab väga tugevalt, et Jeesus ei teinud ühtegi pattu. Järelikult me võime öelda, et Jeesus ei vajanud uus sündi, Jeesus ei vajanud ristimist kui sellist, et see sümboolika võiks tema elust täituda. Ja ometi me näeme, et Jeesus läheb Risti Johannese juurde ja soovib, et Risti Johannes teda ristiks. Miks? Jeesus on siin kõikide tema järelkäijate eeskuju. Tema kõndis ees ja ta kutsub ka meid üles järgnema tema eeskujule. Kui veel ristimisest, siis me oleme ka omaks võtnud selle põhimõtte, mis johtub ristimise kreekakeelsest sõnast baptizo, ja otse tõlkes see tähendab tegelikult vee alla kastmist, see ei tähenda nagu veega piserdamist, vaid tõepoolest vee alla kastmist. Ja Adventkirik on selles võtnud nagu otsesest tähenduses nii ja meie ristime inimesi siis ka nende vee alla vajutamisega. Ja see ristimise teoloogia, millest apostel Paulus räägib eriti oma kirjas roomlastele 6. peatükis, ta seal rõhutab just seda, et ristimine on tegelikult nagu surm vanale elule ja see on ka ülestõusmine uuele.
Ma loeksin selle teksti kohe siis. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega.
Midagi vana lõpeb ja nagu midagi uut algab. Ja see on, ütleme siis, inimese kogu väärtus hinnangu, ütleme praktiselt kogu inimese sise maailma muutus. See teostub inimeses tegelikult püha vaimu läbi. See on Jumala vaimu töö muuta inimest sisimas. Aga ristimine on nagu väline märk sellest, et inimene on otsustanud anda oma elu, oma isanda kätte. Ta võtab Jeesus Kristuse vastu oma elu juhiks. Ta astub temaga nagu lepingu suhtes, jällegi suhte küsimus. Ta väljendab sellega, et ta tahab kuuluda kogu oma olemusega Jumalale ja koos Jumalaga kõndida läbi oma elu. Ja siis ongi, ta laseb ennast ristida ja nagu Priit ka seda juba eelpool nimetas, ma kordan lihtsalt üle, et meie jaoks on see alati olnud ka, et ristimine on seotud kogudusse astumisega. See on seotud kogudusega ühinemisega. Ma mäletan siin aastaid tagasi, kui ühiskonnas toimus muutus ja kui kirikud olid rahvast tulvil ja mäletan meie kirikutesse ka tuli vahel inimesi, kes väga soovisid ristimist. Aga vestluse käigus selgus, et nemad käsitlesid ristimist rohkem nagu mingisuguse elu, vaimuliku elu kindlustuspoliisil on tagataskus, et laseb ennast ära ristida niimoodi ja siis on ta piltikult öeldes nagu silmapiirilt kadunud, et see ristimine ise oleks olnud nagu midagi sellist müstilist või mingisugus sellist nagu Jumala poolt antav luba täht millekski paremaks kusagil tulevikus ja mida iganes, kuidas inimene sellest aru sai. Ja tihti peale meil tuli ka keelduda sellest, sest meie arusaamas on alati olnud see, et inimene tõepoolest astub lepingu suhtesse Jumalaga ja reaalselt kajastub ka see selles, et inimesest saab koguduse liige ja ta osaleb aktiivselt koguduse elus ja tegevuses, nii nagu pühakiri seda õpetab.
Nii nagu Rein, sa ütlesid, et ristimine tähendab meie jaoks, et ma nagu annan ennast Jumalale, et teen taga sellise lepingu. Siis mul on üks hea näide. Leidsin hiljuti endale uued sugulased, keda ma ei olnud kunagi varem teadnud. Ja nende taust on selline, ütleme siis, vene taust. Ehk siis tulevad osad liinid Venemaalt. Ja nagu kõik teavad, tüüpiliselt on nii, et venelased kuuluvad õigeusu kirikusse. Ja tuli jutuks lastest ja laste ristimisest ja ma sain teada, et see uus sugulane ristis oma lapsed kõik ära juba pisikeses peale ja ma kohe huviga küsisin, et mida tähendab ristimine ja ta ei oskanud mulle midagi vastata ja see ongi see, et siin lähebki nagu see tulevad need käärid juba selles mõttes sisse, et kui mina olen ristitud täiskasvanuna. Ma ei ole adventperest pärit. Üks saateülalistest on minu ristija. Ja mina võtsin selle otsuse vastu teadlikult. Ma isegi mäletan seda, et ma alguses mõtlesin, et ma ei sobi selleks. Sest ma teadsin, mida see tähendab nii-öelda, et ma teengi Jumalaga lepingu. Ja mõtlesin, mina ei ole selleks veel valmis, ma pean paremaks saama. Aga tagantjärgi võin öelda, et me ei saagi ennem paremaks, kui me ei tee Jumalaga seda lepingut. Ja siin ongi see asi, et mina tegin teadlikult, aga paljud ristivad oma lapsi pigem, et teadmatuses. Ja nad isegi ei tea, mida see ristimine täpselt tähendab, aga ongi just see, et nad arvavad mu, et see annab neile mingisuguse tagatise või päästa.
Et me kallid kuulejad ja kõik, kes me asja üle mõtleme ja arutleme, et ei taha kellelegi nagu pinda käia, aga lugedes neid teatud piiblitekste, midagi siin nimetasime, et sellel ristimisel on kaks asja, et ta on sisuliselt tõotus või leping, see on asja sisu Jumalaga selle suhte jaoks. Ja teine asi, et tal on oma tähendus, nagu siin ka nimetati, see vee alla kastmine, et see on nagu sümboolika, et maha matmine ja üles tõstmine koos Kristusega uude ellu. Et sellepärast on ta ka niimoodi täielikult vee alla kastmisega, et see protseduur. Ja ongi see sama murega, et sagel, et kui see on tehtud ilma teadlikkuseta, mina olen ka kohanud inimesi, kes ütlevad, jah, et ma olen ristitud, ja kõik, et umbes ongi, et mingi tagatis nagu juba olemas tema teada sellest, aga kui hakkame vestlema Jumalast, siis selgub, et ta ei usu õieti Jumala olemas olussegi, rääkimata paljudest muudest kristlikest mõistetest. Et Efesuse 4.5 ütleb, et üks usk, üks ristimine ja vahest seda ka rõhutatakse ja vahest on ka isegi meile laekunud nagu etteheiteid, et inimene on juba ristitud ja me ristime teda ümber. Et tahaks öelda, et ärgu keegi nagu mõistku seda pahasti, aga nii me lihtsalt näeme asja, et kui neid tingimusi ei ole, et see ristimine ei kajasta see protseduur isegi seda asja olemust ja ta ei kajasta seda teadliku tõotuse või lepingu tegemist, siis ta ei olegi võimalik teda õigesti ristimiseks nimetada. Nii et tahaks öelda, et me ei risti uuesti, vaid me ristime inimese. Nii me ise seda mõistame. Ja vanasti oli natukene ka meil nende teiste kristlike konfessioonidega, kellega meil ristimisest üldiselt on nagu sarnane aru saamine. Isegi ka kiputi neid ka siis ristima, aga üldiselt jõuti ka sellele seisukohal, et inimene teeb ristimises siiski, kuigi ta jah, nagu siin on öeldud, läheb koguduse liikmeks, on ju keeltingimus, aga ta teeb lepingu ja tõotuse Jumalaga, mitte kogudusega, mitte ka selle vaimulikuga, kes seda talitust läbi viib, vaid Jumalaga. Ja kui talle selgub elu käigus mõnigi moment, millest hakkab pühakirja lugedes teistmoodi aru saama ja ta hakkab seda järgima, siis see ei ole mitte lepingu rikkumine, vaid lepingu täitmine just. Et siis ta tegelikult just jääb ju selle tõotuse juurde. Ja samas, miks me ei saa nagu seda siiski nagu mingisuguse sellise hädavajaliku imeteona võtta seda ristimist sellise salasusena, on see, et ta ei ole õndsustingimuslik. Nii nagu ennenki ütlesin, ükski inimkätega tehtav protseduur ei saa seda olla. Siis kui juba ristiti, siis see röövel ristil Jeesuse kõrval jäi ju tingimata ristimata. Ja on ka teatud juhtumid, et inimene soovib saada ristitud, tahab saada ristitud, aga oli, et aasta aega ei võimaldanud või ei ole seda vaimuliku käepärast, kes seda talitust läbi viiks tal ja jäi ära. Aga surm tuli ennem. Ta oli mõttes tegelikult selle asja otsustanud. See on Jumala poolt antud selline protseduur selle tõotuse lepingu vormistamiseks. Aga kui inimene on selle südames otsustanud ja see jääb ka nii ütelda paperil tegemata, nii kui muud allkirjastamised on vajast otsustele, siis Jumal ju näeb südamesse, see on tehtud. Aga kui ta ignoreerib seda Jumalast antud lepingu vormistamist, no see näitab tema hoiakud lihtsalt Jumala suhtes, see on teine asi. Nii palju siis ristimisest.
Võibolla üks tehniline märkus veel siia juurde, ma luban endale, et meie kirikus on tavaks see, et see alumine ristimise piir on 12. eluaasta. Et üldiselt meil nagu tavaks nooremaid ristida ei ole. Küll võib olla erandeid ja see 12, see ei ole ka, ja mõnes mõttes see on ka erand, aga see ei ole ka, et ta oleks konkreetselt kusagil nagu mustvalgel fikseeritud, aga nagu me kõik teame, et me harvestame seda nagu selle piirina nii, aga just, et kui inimene jõuab sellesse ikka, kus ta suudab aru saada, mis ta teeb ja endale aru andja, ta suudab aru saada ka Jumalast ja Jumala päästest, et siis on ta nagu valmis selle sammu astumiseks. Aga ütleme need eelnevad aastad siis niimoodi, nii see on siis juba see, kui ta ema isa kõrval käib näiteks kirikus või mida iganes, nii siis on ta tegelikult Jumala poolt ikka tunnistatud Jumala lapseks. Selline piir on meil nagu siis nagu kirjutamata, millega me arvestame.
Me ei pea kiiruga last ristimata, muidu äkki jääb ristimata, sellest ei sõltu tema
ja.
Jumala lapseks olemine.
Jah, et just, et me ei anna tähendab ristimisele sellist müstilist tähendused, kui on ristimata, ütleme niimoodi nii, et siis igal juhul läheb nii-öelda matmisele kalmistu aia taha ja nagu õntuse väravad jäävad tema ees suletuks. Et ütleme, selles suhtes me ei anna ristimisele sellist müstilist tähendust, aga just, et teadlik leping Jumalaga ja kui ei ole võimalik, nagu sa ütlesid tõepoolest, siis Jumal arvestab sellega niimoodi, aga tähtis on see, et see südame suhe Jumalaga on olemas.
Oleme saates kolm adventistide koguduse venda. Mina olen Rein Käsk Haapsalust.
Rein Kalmus, Türi Paide ja Põltsama kogudus.
Ja mina olen Priit Keel Viljandi kogudusest.
Võib-olla siis taks järgmise, mida natuke käsitleda on see pühaõhtu söömaaeg või nagu nimetatakse armulaud. Et see on ju ka, on ju nagu issanda korraldus.
Jah, Paulus seda toob niimoodi kirjas korintlastele otse, et ta on issandalt saanud selle ja ta õpetab ka kristliku kogudust seda järgima. Pühaõhtu sööma kohta võib-olla nii palju, et me oleme adventkirikus käsitlenud seda alati mälestusteenistusena. Jällegi me ei seo sellega midagi sellist müsterioosset. Me ei räägi kunagi transsubstantsioonist seoses pühaõhtu sööma ja karika ja leivaga. Meaks on see mälestusteenistus, aga me väga rõhutame, et see on ääretult oluline osa inimese Jumala teenimisest. Me alati kutsume inimesi ka sellel Jumala teenistusel osalema, sest rääkida meie issanda Jeesus Kristuse elust, eriti tema kannatusest ja tema surmast meie päästmiseks. See on ju tegelikult nii-öelda meie usuelu alus või nurgakivi sellepärast, et ilma Jeesuseta ei ole meie mitte midagi. Tema on meie looja, tema on meie lunastaja, tema on püha vaimu läbi meie õpetaja, meie kasvataja, tema on meie suur eeskuju. Ja pühaõhtu söömaaeg on just see, kus me see eriline rõhk, sellel, mida on Jeesus Kristus teinud meie päästmiseks. Et see on nagu, ütleme, nagu meie motiveerimiseks, see on nagu meie inspireerimiseks, see on nagu meie innustamiseks ja Jumalaga lähemasse suhtesse viimiseks väga oluline ja vajalik kiriklik talitus või toiming. Ja mina olen muidugi alati rõhutanud ka pühaõhtu söömaaja puhul see, et kui me ristimisel seame Jumalaga lepingu sisse, siis ütleme see pühaõhtu söömaaeg või armulaud või kuidas erinevates kirikutes nimetakse seda erinevalt niimoodi, et see on nagu selle lepingu uuendamine oma Jumalaga. Ja meie kirikus on tavaks on niimoodi, et meil on 4 korda aastas see teenistus, iga kvartali kas lõppu või 6 kvartali algus ja just, et me tuleme ja me uuendame seda lepingut 4 korda aastas, mida me oleme ristimisel Jumalaga sõlminud. Ma tõotan jälle Jumalale, et näed, siin ma olen. Kui ma olen selles lepingus sinu vastu nagu eksinud, siis anna mulle andeks, pese mind puhtaks jälle Kristuse veres. Aga tulles sellele Jumala teenistusele ja osaledes selles, ma väljendan Jumal sellega, et ma soovin sinuga jätkata lempiku suhetes ja ma tahan sinuga käsikäes edasi minna, ehk paremini kui see minevikus on õnnestunud.
Jah, et ristimises sai tehtud algus, aga me kõnnime siin patusel maal, oleme oma loomuselt kiusatavad. Meil on põhjust endale pidevalt, regulaarselt meelde tuletada, et patu tagajärg on surm. Antud juhul sai see Jeesuse surmaks ja tema pakub meile selle arvelt elu. Ja tuletame seda meelde ja sellepärast me jah tõesti läheneme oma teenistusel, nagu sa nimetasidki selle Korintuse kirja teksti, kui Jeesus võttis leiva tänas ja murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Kui Mattuse evangeeliumis kirjeldab, kui ta seda esimest korda võttis, ütleb, et ka, et see on minu ihu ja minu veri, siis tegelikult ei saa keegi öelda, et see muutus Kristus ihuks ja vereks, sest et ta oli ise lihas ja veres nende keskel. Ja kui me loeme piiblit, meie vaatenurk on küll selline, et me ei saa uskuda, et mingi inimese sõna vahendusel või kaudu see nagu muutuks oma olemuselt hoopis teiseks. Et me räägime ikka kogu aeg sellest, et asja kese on suhe. Suhe minu ja Jumala vahel ja need kõik on sümbolid, millega me siin kristlikes talitustes toimetame. Aga miks, nagu Rein nimetas juba, et me teeme seda 4 korda aastas, teised teevad sageli palju sagedamini, on vahest ka üks selline pragmaatiline külg. Et me oleme evangeeliumidest leidnud veel ühe nüansi, mis nagu kuulub selle toimingu juurde. Ja ma olen näinud, et seda vahest järgivad ka mitte ainult adventistid. Johannese 13. peatükis on kirjeldatud, kui Jeesus hakkas seda toimingut teostama, siis enne seda ta võttis kausi veega ja pesi oma jüngriti jalad. No hea küll, ta tegi seda, see oli väga kummastav, Peetrus lausa ehmatas ära esialgu, aga Jeesus andis ka sellele toimingule tähenduse, et ta pesi ju teda ka sisemiselt kogu aega, aga nüüd see väline pesemisega see on sümboliseerib, et kui mina sind ei pese, siis ei ole tulevikku. Ja siis millegi pärast Jeesus ütleb pärast, et ma olen teile annud ka eeskuju, et ka teie teeksite, nagu ma teil olen teinud. Ja me praktiseerime seda. Vennad oma vahel, ööd oma vahel, no muidugi ka abielupaarid võivad olla oma vahel, aga ka sellel jälle on oma toimingul oma mõte. Mul tuleb meelde siis kohe see Jeesuse üks osa mäe jutlusest. Ta ütleb, et kui sa oma andi lähed altarile viima ja sulle meenub, et su vennal on midagi sinu vastu, siis stop, jäta sa and nüüd sinna, mine kõigepealt lepi vennaga ja siis tule tuo oma and. Et meie näeme seda asja just sellise kaheosalise teenistusega just sellepärast, et meie suhete asi, mida Jumal tahab korrastada, ongi kahe tasandiga. Ja siin see esimene toiming, mis Jumal on nagu pannud sisse juhatuseks, ongi, et kui me läheme Jumalaga seda mälestama, seda lunastuse hinda ja see sisaldab ju ise endast tõepoolest patu tunnistust oma südames ja tema lunastava ohvri meelde tuletamist ja vastu võtmist, aga see tähendab ka seda, et mul peab ju olema, mis minust sõltub kõikide teiste kaasustlikega ja inimestega suhted korras. Need asjad kuuluvad kokku.
Mis puutub veel selle toimingu praktiseerimist võibolla erinevates konfessioonides, siis ma tean jah, et see ei ole väga levinud. Aga näiteks minu enda nii-öelda visuaalne kogemus, see oli 20 aastat tagasi, kui me käisime ükskord Prantsusmaal Tesee kloostris. Ja ma mäletan, et see grupp Eestist sõitis sinna just ülestõusmispühade ajal. Seal nädala aega me olime seal praktiselt koha peal, seal omad sellest õpped ja jah, väga muljet avaldav koht ja kõik, kuidas see asi seal oli üles ehitatud. Aga siis ülestõusmispühade teenistuste raames, ma ei mäleta, kas see oli nüüd suurel neljapäeva õhtul või see oli suure reede õhtul. Ma mäletan seda teenistust, kus seal olid siis mitu tuhat inimest koos ja siis üheks osaks oli, kui siis isa Roger tuli ja pesi koha peal elavate munkade jalad. Ma tahan öelda seda, et see ei ole mitte ainult adventkoguduse praktika, vaid tegelikult, noh, ilmselt väiksemal määral küll niimoodi nii, aga tegelikult seda aegalt siin ja seal täpselt samuti rakendatakse ka teiste usklike poolt. Mida ma veel ütlen selle sama talituse kohta, siis mina käsitlen ka, nagu ma nagu püüan õpetada inimesi ka selles osas, et see on nagu mini ristimine. Ütleme, see jalgade pesemine, see on nagu mini ristimine. Just, et suur ristimine on siis päris selline tee alguses nii, aga nagu sa viitasid ka just selles, et meie jalad saavad tolmuseks nii. Ja siis, kui sellele talitusel me tuleme, tähendab, et see mõnes mõttes ka nagu sümboliseerib jällegi, et ma olen tulnud Jumala ette oma patukoormaga ma panen selle jumalate maha ja jumal peseb mind jälle nagu puhtaks, et see on nagu ka, ütleme nagu selline sümboolika. Aga just see tõepoolest see sama element siia juurde, et minu arvates see on profülaktiliselt väga hea leppimisega seoses. Ja mina õpetan oma koguduse liikmed ikkagi, et ärge, kui te tulete, siis ärge valige endale alati mitte ühte inimest, kellega te iga kord sellel talitusel, aga seda jalgade pesemist läbi viite, vaid eriti, kui teil on olnud, näiteks möödunud nädalate või kuude keskel kellegagi mingid probleeme või lahkarvamusi, aru saamatusi, noh, ma ei tahaks öelda tülisid, aga noh, ütleme sellel tasandil, et siis, et nüüd on aeg tegelikult leppida. Ja kui need on tõepoolest siis, ütleme, nagu naisterahvad oma vahel või meesterahvad oma vahel tähendab, et siis oleks hea nagu selle leppimise märgiks tõepoolest alanduda piltikult öeldes, põlvitada teise inimese ette, pesta tema jalad, et see on selline profülaktiliselt väga hea asi. See näitab seda, et see andestamise ja leppimise soov inimeses on tulnud tegelikult tõeliselt südamest. Ja just sellepärast seda nimelt see nagu alandusteenistuseks tähendab, et see ei ole sunnitud niimoodi, jah, nii, aga just, et nii me teeme.
Me nimetame seda alandusteenistuseks, nagu Rein juba ütles, ja see, mida Jeesus tegi, ta alandas ennast oma jüngrite ees. Ja see oli ka selle üks põhjustest ju, miks Peetrus nagu tõrkus alguses. Seda ei teinud rabid või eeskujud, suured juhid. Seda tegi tavaliselt orjad, kes pesid teiste jalgu. Olen kuulnud ka ühte raadiosaadet, kus räägiti mööda minnes sellest samast toimingust. See mõte oli selles, et mõned veel teevad seda, aga seda ei ole vaja tegelikult teha. Aga mul jälle üks kogemus sellest suvest, kui meie kirikut külastas üks õpetaja kolme õpilasega. Need õpilased olid kusagil 16-aastased. Nad tulid lihtsalt kirikusse ja tahtsid teada meie kiriku nagu asjadest. Et see on nagu üks, kuidas on jumalik teooria ka evolutsiooni ja teiste muude teooriate kõrval. Kuidas me seda aru saame? Ja see jutu ajamine kestis päris kaua, ma ei uskunud, et see nii kaua läheb. Ja me jõudsime lõpuks ka pühaõhtu söömajani või armulauani. Ja siis ma rääkisin seda sama alandusteenistust, mida me teeme. Ja ma küsisin nende poiste käest, et kas te olete valmis üksteise jalgu pesema? Ja kõik raportsid pead, et ei ole. Ja minul andis see sama kogemus veel erilise tähenduse tegelikult sellele asjale, sest see näitab, et inimesed tihti peale ei ole võimelised teise inimese ees alanduma. Ja just kui nagu Reim tõi näite, et eriti kui sul võibolla sul on kellegi mingisugune konflikt olnud ja nüüd sul on võimalus üheskoos pesta üksteise jalgu, tulla nii-öelda nagu Jumale ette. Et see kogemus andis minule selle protseduuri jaoks nagu uue tähenduse veel, et see on väga oluline.
Kui kogemusest rääkida, siis mul ka kunagi vanglas üks ohvitser ütles mulle, ma ju seal ka tegin neid talitusi, et noh, üks poisid tahavad ikka tulla sinna armulauale, et saab longsu veinigi korra. Ja siis ma ütlesin talle, et võtta ei saa. Kõigepealt me ei kasuta üldse käärinud vedeliku seal, sest et me käärimist võtame nagu patusümbolina pigem. Et paasa pühal oli igasugune käärinu ja hapnenu üldse laualt kõrvaldatud, kui Jeesus seal sisse seadis. Ja teine asi, et ma tahaks näha nendest vangidest, kes nii sama, nagu ta ütles, pulli pärast tulevad, et kas nad on valmis üksteisele jalgu pesema. Ja sellega oli jutt lõpetatud, et tõepoolest ega seal iga üks selleks küll valmis ei olnud, aga ikkagi paljud mehed lõpuks ka ületasid selle barjääri. Ise enda jaoks ja see oligi nendele väga oluline. Aga nüüd just, et kui me sakramentide üldiselt võtta, siis just jah, et me oleme siin mõningaid mõtteid väljendanud, aga miks me ei saa neid võtta nagu selliseid toiminguid, mis oleksid nagu kiriku kätte usaldatud, tõhusalt toimivad jumaliku armu märgid, et mis nagu saladuslikult toimivad, siis me näeme, et sellisel arusaamisel on kaks ohtu. Üks asi, et tegelikult, mis keskajal suuresti nagu kahjuks läbi lõi, oli see, et kirik, nagu me mõistame, omistas endale selle meelevalla, mida Jumal ei olnud neile andnud. Ja see tekitas pigem sellist simooniat ja niisugust korruptsiooni vaimulikus mõttes, kuni lõpuks nende indulgents kirjadeni välja. See oli üks oht. Ja teine oht on see, kes sellest osa võtab. Siin oli juba põgusalt juttu ka, et nii mõnigi inimene läheb ja toimetab selle toimingu ära ja siis läheb täitsa südame rahuga, jätkab oma patust elu stiili, nagu ta on seni teinud. Et asjadel on ikkagi hoopis teine asi, ta ei ole mingisugune müstiliselt toimiv asi, vaid see on inimese tahtlik, teadlik tegevus, millel on oma sümboolika, oma tähendus ja tegelikult peab kajastama seda alati, mis toimub inimese sees. Muidu on see sama, nagu öeldi prohveti Eesa kaudu, et mis te mu õuesid muidu tallatesin, et ma ei oota seda, et Jumal tahab suhteid taastada.
Kui me räägime siis nendest kiriklikest talitustest, siis tõepoolest Jumal on nad seadnud ja need on vajalikud meie vaimulikuks kasvamiseks, need on vajalikud heade suhete hoidmiseks oma Jumalaga ja ka kaas inimestega. Ja kui me neid võtame tõesti südamest ja järgime nii, nagu ka Jeesus Kristus on neid asju meile esitanud evangeeliumides või ka hiljem Paulus, siis ma usun, et kõik sellised asjad, kuigi ja me ei näe nendes asjades nii-öelda müsterioosset, aga ometi need on väga head abivahendid selleks, et hoida õigesti hästi oma suhteid oma Jumalaga ja õigesti ja hästi oma suhteid kaas inimesega.
Selline sai siis meie tänane saade, meil on see lootus. Püüdsime siin väljendada oma arusaamisi ja mõtteid võimalikult kristlikult, nii nagu vähegi saime. Oleme Adventistide koguduse vaimulikud Rein Käsk,
Rein Kalmus,
Priit Keel.
Ja jälle kuulmiseni Jumala õnnistusi kõikidele, Jumala koos käies.
meil on see lootus.